Напярэдадні Усебеларускага дня пісьменнасці, які традыцыйна праводзіцца ў першы тыдзень верасня, сёлета ён адбыўся ў Барысаве, праваслаўнай царквы краіны, была зарганізавана пілігрымка блаславёнага агню з Ерусаліма па розных мясцінах Беларусі. Блаславёны агонь ад труны Гасподняй быў прывезены ў Менск яшчэ ў траўні 1992 года першымі афіцыйнымі пілігрымамі ў Ерусалім і ўрачыста ўнесены ў царскія вароты Свята-Духава сабора сталіцы. За гэтыя гады блаславёны агонь 14 разоў пакідаў прытулак сабора і крочыў па Беларусі, узмацняючы людзей у веры і надзеі. Сёлета 15-е урачыстае вандраванне часткі агню з Ерусаліма сваім дэвізам выбрала тэму «Шлях да святыні». Апрача самога агню, пілігрымы ўзялі і за гор'е сталовіцкую ікону Маці Божай. Яе урачыста перадаў вандроўнікам мітрапаліт Філарэт, выстаўляючы ўсю пілігрымку на пяцідзённую дарогу. «Хрысціяне – гэта таксама своеасаблівы агонь, агонь веры», – сказаў мітрапаліт. Мы жадаем запаліць гэтым агнём сэрцы ўсіх людзей, хто падымае свае вочы да неба і адтуль чакае натхнення і дапамогі. Вандроўка блаславёнага агню прайшла праз 20 мястэчак і вялікіх вёсак і па задумцы спынілася ў Барысаве ў дзень беларускай пісьменнасці.